adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Sola Scriptura. În această ocazie aș vrea să prezint ultima parte a celui de-al șaptelea capitol din Isaia. Am vorbit până acum despre discursul lui Isaia, care a transmis un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru Ahaz. Împăratul nu-l primește. Deja își făcuse alte calcule și se arată imun la insistențele profetului. Cred că, în esență, împăratul este deja închis pe dinăuntru, nu mai poate primi un mesaj din afară, pentru că Isaia îi spune: "Pun, nu crezi, ți-ai pierdut orice nădejde în ajutorul lui Dumnezeu, dar încearcă măcar un test, cere un semn, ca să nu fii nevoit să iei decizii în baza credinței, ci în urma unei evidențe incontestabile. Încearcă să-ți reanalizezi, să-ți reactualizezi strategia în funcție de un semn." Semn înseamnă evidență, ceva univoc. Dar, așa cum spuneam, Ahaz este deja imun la orice mesaj, este încremenit în proiect și nu vrea să-și schimbe decizia. Versetul 13, capitolul 7. Isaia a zis atunci: "Ascultați totuși, casa lui David, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și răbdarea lui Dumnezeu?" Chiar dacă nu vroia, Ahaz urma să primească un semn, dar de data aceasta un semn ales de Dumnezeu. Dar noi ne putem întreba, la ce bun? De vreme ce împăratul era, așa cum spuneam, încremenit în proiectele sale, ce să mai facă cu semnul? Eu cred că nu toți iudeii erau după chipul și după asemănarea lui Ahaz, iar pentru cei care erau în continuare credincioși, cred că era nevoie de o asigurare în plus, mai ales pentru anii grei ce stăteau înainte. Sunt ani de criză. Am spus deja, într-o întâlnire trecută, națiunea avea un semn în fiul lui Isaia, cel dintâi născut, Shear Yashub, care înseamnă o rămășiță se va întoarce. Prezența acestui fiu era o amintire sau, dacă vreți, o garanție că o rămășiță va supraviețui. În momentul în care Isaia se adresează casei lui David, cred că Isaia vorbește casei regale a lui Iuda. Ahaz era un reprezentant viu al acestei case regale, așadar este vizat împăratul în mod direct, dar ne putem gândi în egală măsură și la urmașii săi pe tronul lui David. Vă va da un semn. Versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Care este semnul? Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Vreau să explic puțin ce înseamnă acest semn. Pentru că, după cum veți vedea, sunt câteva aspecte teologice dificile, nu voi intra în foarte multe detalii, este greu de rezumat toată discuția, sau dacă vreți, toată disputa teologilor pe această temă, dar sunt câteva chestiuni fundamentale pe care vreau să le prezint și să le explic, pentru că ele se lănțuie, au o anumită coerență logică sau chiar teologică. Semnul despre care vorbește Isaia în versetul 14 este un simbol, o urmă, un memento. Semnul în Biblie sau în Vechiul Testament poate să fie o minune sau nu. Curcubeul legământului, spre exemplu, sabatul, sângele mielului pascal pe ușorii ușii. Aici nu discutăm despre minuni, nu sunt semne supranaturale, ci doar un memento vizibil al unui adevăr spiritual. Dar, totodată, sunt semnele din Egipt, sunt cele date lui Gedeon și lui Ezechia. Aceste semne sunt menite să inspire credința. Au fost semne miraculoase care trebuiau să alimenteze, să provoace cooperarea omului cu Dumnezeu. Face parte din însăși esența unui semn să fie vizibil în mod literal, să fie vizibil pentru cei pentru care este dat, ca prin evidența acestui semn, prin caracterul său incontestabil, mintea să poată percepe voința lui Dumnezeu. Este un fel de curea de transmisie între un fapt și credința în Dumnezeu. Exemplul cel mai concret, dacă tot discutăm cartea Isaia, este chiar profetul și copiii săi. Capitolul 8, versetul 18, acolo se spune limpede: iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne, suntem niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Și mă întorc la versetul 14 din capitolul 7. Aici se vorbește despre un semn, anume, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Unii dintre cititori sau dintre ascultători ar putea să spună: suntem cumva în fața unei noi nașteri miraculoase? Este o altă fecioară? Sau se vorbește chiar despre Fecioara Maria? Spuneam, nu intru în mijlocul unor dezbateri teologice pe care le-aș rezuma destul de greu în această emisiune, dar amintesc faptul că termenul ebraic folosit aici este ambigu, el putând însemna nu neapărat o virgină, pentru care există alte cuvinte, alți termeni în Biblie, ci o femeie tânără. Sunt gramatici care se ocupă de asemenea probleme, dar în egală măsură sunt și credincioși care și-ar pune problema unei nașteri miraculoase, așa cum spuneam, o naștere similară cu cea a lui Isus. În contextul din Isaia, capitolul 7, este limpede că prezicerea a avut o aplicație imediată în cadrul împrejurărilor istorice prezente în acest capitol. Dar, în egală măsură, trebuie spus că asemenea preziceri au o dublă semnificație sau o dublă aplicație și ne putem gândi aici la aplicația pe care o face chiar Matei în capitolul 1 al cărții sale, versetul 23. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi, iar în versetul precedent, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, este vorba despre prorocul Isaia, după cum vedeți, este același text din Isaia, capitolul 7, versetul 14. Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi, mă întorc la contextul istoric, adică un Dumnezeu care îi eliberează pe iudeii de vrăjmașii lor. Pentru semnificația mesianică a numelui, este indicat celălalt verset pe care l-am folosit, Matei, capitolul 1, versetul 23. Dar aici este un nume simbolic. Isaia vorbea despre planurile lui Dumnezeu cu Iuda. Numele mărturisea despre prezența lui Dumnezeu cu poporul său, despre ocrotirea lui Dumnezeu, ocrotire menită să-l călăuzească, să-i ofere ajutor, să-l binecuvânteze. Israel, celelalte seminții, avea să piară, dar Iuda avea să trăiască. Mă gândesc totodată, dar este o ușoară anticipație a studiului de astăzi, la cuvintele lui Ezechia, pe care le rostește gândindu-se probabil la aceste asigurări despre care vorbește Isaia. 2 Cronici, capitolul 32, versetele 7 la 8. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Nu vă temeți și nu vă spământați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru care ne va putea ajuta și va lupta pentru noi. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Această încredere nu este de găsit și în Ahaz. Următorul verset, întorcându-mă la capitolul 7 din Isaia. Acest copil, Emanuel, va mânca smântână și miere până când va ști să lepede răul și să aleagă binele. Smântână și miere, când folosim aceste cuvinte, trebuie să ne gândim la abundență de alimente. Canaanul era o țară belșugului, acolo unde curg laptele și mierea. Copilul acesta, așa cum ne spune textul, va avea parte de acest belșug până va ajunge suficient de mare pentru a alege singur. Dar, versetul 16, dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, țara de cărei doi împărați te temi tu, Ahaz, va fi pustită. Așadar, înainte să apară această opțiune, acele două cozi de tăciune care fumegă, despre care am vorbit, rețin și pe cah, vor fi stinse. Este o profeție care nu-l liniștește pe Ahaz, dar este un semn pentru cei care încă mai au urechi să audă. Mai sunt alte câteva detalii pe care n-am apucat să le prezint astăzi despre capitolul 7. Era o întâlnire în care vroiam să pun punct studiului acestui capitol, dar pentru că mai sunt câteva amănunte pe care țin neapărat să le prezint, îmi rezerv o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!